20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, draga braće i sestre, 28. april 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole Aristarha, Puda i Trofima. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u kome se kaže: održana sjednica Upravnog odbora Čovjekoljublja, Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve, sjednica održana 21. aprila u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na nedjelju Mironosica, u nedjelju 26. aprila, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Na drugu nedjelju po Vaskrsu, na praznik svetog sveštenog mučenika Artemona Laodikijskog, na svetoj liturgiji u Donjem Ostroškom manastiru sabrao se veliki broj vjernika iz raznih krajeva svijeta. A sada opširnije o najavljenim događajima. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u kome se kaže: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, proučivši izvještaj i zaključke svoje komisije pod predsjedništvom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija i sa članovima njegovim preosveštenstvom episkopom zapadnoameričkim gospodinom Maksimom, protojerejem Stavroforom doktorom Veliborom Džomićem, koordinatorom pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerejem Stavroforom Đurom Krošnjarom, parohom pri hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Lake Forestu, Illinois, eparhija Novogračaničko-Srednje-Zapadnoamerička i gospodinom Veroslavom Đurđevićem, knjigovođom iz Hamiltona, eparhija Kanadska, formirane saglasno Ustavu Srpske pravoslavne crkve radi izvršavanja pregleda materijalno-financijskog poslovanja u eparhiji Kanadskoj i zagledavanja sveukupnog života eparhije i pastirskog grada njegovog preosveštenstva episkopa kanadskog gospodina Georgija, vezanog za brojne pritužbe protiv njega od strane sveštenstva i naroda, donio je 20. aprila ove godine odluku u kojom je preosvećeni episkop kanadski gospodin Georgije sa tim datumom privremeno razriješen dužnosti upravljanja eparhijom kanadskom do okončanja pokrenutog kanonskog postupka, odnosno do predstojećeg redovnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora. U isto vrijeme, shodno propisima Ustava Srpske pravoslavne crkve, Sveti arhijerejski sinod je umolio njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja da do konačne odluke Svetog arhijerejskog sabora ovim povodom administrira eparhijom kanadskom, pri čemu će mu ispomagati preosvećeni episkop Raško-Prizrenski Teodosije, član Svetog arhijerejskog sinoda i preosvećeni episkop Maksim. Održana sjednica Upravnog odbora Čovjekoljublja, Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve, sjednica održana 21. aprila u Beogradu. Sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, prisustvovali su preosvećena gospoda episkopi Šumadijski Jovan, Valjevski Milutin i Austrijsko-Švajcarski Andrej, kao i direktor fondacije magistar Dragan Makojević, načelnik opšteg odjeljenja Patrijaršijske upravne kancelarije, diplomirani pravnik gospodin Milan Andrić, upravnik financija fondacije gospodin Dejan Oprić i blagajnik gospodin Radivoje Minić. Tog sjednice obilježio je rad na izvještaju fondacije za 2014. godinu. Posle detaljnog izlaganja izvještaja, Upravni odbor fondacije je donio odluku kojom se izvještaj u potpunosti usvaja, a saradnici fondacije su pohvaljeni za djelatnosti koje su izvršene u prošloj godini. Naročito zadovoljstvo upravni odbor je izrazio zbog angažovanja fondacije u pomoći postradalima tokom prošlogodišnjih majskih poplava. Istovremeno pohvaljen je i kvalitet finansijskog izvještavanja kao i činjenica da je fondacija već 13. godinu za redom dobila pozitivno mišljenje od domaćih i inostranih revizorskih institucija koje su pregledavale ne samo poslovanje po projektima, već cjelokupno financijsko poslovanje. U nastavku sjednice upravni odbor je ukazao na određene mogućnosti kako da fondacija ima još veću ulogu u rješavanju pojedinih problema sa kojima se suočavaju ljudi u nevolji. Također je diskutovano i o načinima koji bi fondaciju učinili još aktivnijom u samom životu crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na nedjelju mironosica u nedjelju 26. aprila svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo je sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Ovom prilikom preosvećeni vladika Joanikije se vjernicima sabranim na svetom bogosluženju obratio riječima liturgijske besjede.
Žena mironosica posvećena je ženama mironosicama, svetom pravednom Josifu Arimatejskom i Nikodimu, onim ličnostima koja se pominju u svetim evanđeljima, koja su ispila čašu bola prilikom raspeća Hristovoga, koji nijesu odstupili od njegovoga krsta, niti su se pokolebali kao mnogi drugi od učenika Hristovih, podliježući ljudskoj slabosti. Žene mironosice zajedno sa Presvetom Bogorodicom, sa svetim Jovanom Bogoslovom, sa svetim Josifom Arimatejskim i Nikodimom, oni su ostali do Hristovog izdahnuća na krstu, čuli one njegove posljednje riječi: svrši se, a to zapravo znači dublje gledano, završava se domostroj spasenja. Naravno, mi uvijek mislimo da je vrhunac Hristovog domostroja spasenja njegovo vaskrsenje, ali već njegovim stradanjem, njegovom smrću na krstu, smrt je već bila pobjeđena. Međutim, punoća i slava njegove pobjede na smrću, naravno, je samo njegovo vaskrsenje. Kakve su ličnosti bili ove svete žene mironosice, Josif Arimatejski, Nikodim? Oni se ne pominju među prvima, niti među apostolima, nego su uvijek negdje blizu, ali ne među prvima. Međutim, postadoše prvi svjedoci vaskrsenja Hristovoga, a to je izuzetno važno. Naročito je važno što oni koji su bili svjedoci smrti njegove, koji nisu odstupili od njegovoga krsta, koji su skidali tijelo Hristovo sa krsta, koji je već izdahnuo, koji su ga mirisima pomazivali, plaštanicom obijali, u grob polagali, suzama njegovo tijelo orošavali, da su oni postali prvi svjedoci vaskrsenja.
Na drugu nedjelju po Vaskrsu, na praznik svetog sveštenomučenika Artemona Laodikijskog, na svetoj liturgiji u Donjem Ostroškom manastiru sabrao se veliki broj vjernika iz raznih krajeva svijeta. Svetom službom Božijom načelstvovao je jeromonah Panarec, sabrat manastira Ostrog, a sasluživali su mu arhimandrit Simeon iz manastira Bišnja, pješivački parohijerej Radmilo Čizmović, šavnički parohijerej Draženko Ristić, kao i rođakon Roman, sabrat ostroške obitelji. Veliki broj vjernika pristupio je svetoj tajni pričešća, a među njima je bilo mnogo djece. Sveta liturgija na nedjelju žena mironosica služena je u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Ovom prilikom liturgijskom besjedom se vjernicima obratio protojerej Mirčeta Šljivančanin.
Evo smo, slavimo vaskrsenje Hristovo, radujemo se vaskrsenju Hristovom i u svjetlosti te radosti danas u ovu drugu nedjelju po Paski proslavljamo one koje su prve čule nakon anđela za najradosniju vijest, vijest vječnog života i radosti vječne svete žene mironosice, učenice Hristove, vjerne učenice Hristove koje su učile nauku evanđelsku od njega i koje su mu ostale vjerne i onome najstrašnijemu času njegovog raspeća i smrti na krstu, i zato su bile one koje su prve čule radost vaskrsenja i prenijele je apostolima i prenose je i svima nama do dana današnjega i u buduće i u vijekove, dok Gospod ne dođe ponovo i dok ne bude novo nebo i nova zemlja i vječni život i neprolazni. Nek je srećan i blagosloven dan. Svaka nedjelja je vaskrsenje i dan i praznik svetih žena mironosica. Neka nas njihovim molitvama Gospod pomiluje i spase. Hristos vaskrese.
Održan koncert i humanitarna akcija hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Brojna publika, u kojoj je bio i konzul Republike Srbije u Crnoj Gori Zoran Dojčinović, u nedjelju 26. aprila je u Kotorskoj crkvi Svetog Nikole uživala u još jednom izuzetno uspješnom koncertu hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor 1839. kojim je dirigovao đakon Mihajlo Lazarević. U programu vaskršnjeg koncerta istakli su se i solisti hora, sopran Aleksandra Dobriša, mecosopran Milica Lalošević, harmonikaš Ivan Deržijev i violinistkinja Dušica Kordić. Na programu su bila djela Česnokova, Baha, Dinicua, Grečanjinova, Fedorova, Turenkova, arhijepiskopa Jonatana Eleckog i nepoznatih autora. Nakon koncerta u humanitarnoj akciji Jedinstva prikupljena su sredstva za liječenje teško oboljele trogodišnje Nine Macić iz Beograda. Na nedjelju mironosica svetu arhijerejsku liturgiju u Petropavlovom manastiru služio je njegovo preosveštenstvo episkop zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije. Posle čitanja svetog evanđelja vladika Grigorije se sabranima obratio riječima kratke besjede, kazavši između ostalog da u ovaj dan slavimo i vaskrsenje Hristovo, ali u ovaj dan i u sve ove dane slavimo i one koji su bili očevici slavnog vaskrsenja Hristovog, to su sveti apostoli. Prošle nedjelje slavili smo onog koji u početku nije mogao da povjeruje u vaskrsenje Hristovo, svetog apostola Tomu, ali to su i oni drugi apostoli koji su suplašili i sakrili u jednu kuću od straha od Judeja, koji su bili ogorčeni na sve njih koji su čuvali riječ Hristovu. A danas slavimo svete žene mironosice koje su ostale vjerne Hristu pod krstom, koje su ostale najvjernije Hristu, kazao je u liturgijskoj besjedi na nedjelju žena mironosica u Petropavlovom manastiru preosvećeni vladika zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije. U okviru tradicionalne manifestacije Horovi među svetinjama na Kosovu i Metohiji na večernjoj službi u manastiru Gračanica, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije je u subotu 25. aprila govorio o ženama mironosicama koje su razglasile radosnu vijest da je Hristos vaskrsao. I mi koji danas opstajemo na ovim prostorima, kao i vi koji dolazite ovamo, osjećamo se kao žene mironosice pod krstom, zagledani u nebo sa nadom i vjerom u vaskrsenje, rekao je preosvećeni vladika Teodosije, zahvalivši se beogradskim horovima koji su učestvovali na ovim sabranjima.
U paskanoj radosti vi ste nama svima na Kosovu i Metohiji ovih dana doneli posebnu radost. Vaše prisustvo naša poseta našim svetinjama, učešće u bogosluženjima, zaista da sve nas koji danas živimo na ovim svetim prostorima jeste veliko ohrabrenje i posebna radost, naročito u ovu nedelju mironosica, kada slavimo žene mironosice, hrabre, neustrašive i verne raspetom Hristu, koje su prve čule radosnu vest Hristos Voskrese od angela, i one koje su služile Gospodu i koje su njemu vernošću pokazale da se ne boje ničega na ovom svetu. Vaš dolazak danas u ovu nedelju zaista biva da svi zajedno potvrdimo da i mi smo svojom dušom zajedno sa ženama mironosicama, jer naše Kosovo i Metohija danas su, kao i mnogo puta u istoriji, raspeti na krstu. I mi koji danas opstajemo i živimo na ovim prostorima, i vi koji dolazite na ove prostore, zaista se osjećamo kao žene mironosice koje stoje pod krstom, ne bojeći se ničega, nikakvih pretnji ovde u ovom životu, a sve sa nadom u vaskrsenje Hristovo. I zaista svaka tuga ovde na zemlji biva obasjana radošću Hristovog vaskrsenja.
Na nedjelju žena mironosica 26. aprila u hramu svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana u Futogu svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački gospodin Atanasije. Vladika Atanasije je ovom prilikom u svojoj besedi poručio prisutnima da nam je Gospod Hristos donio neoduzimljivu radost, da je posle gospodnjeg vaskrsenja sve drugačije, i naglasio da smo i mi Hristovim vaskrsenjem osposobljeni da postanemo borci za istinski život i da nam je omogućeno da učestvujemo u njemu.
Osjećam potrebu svoga srca da vam se obratim rečima života, ljubavi i nade i hrabrosti, ali ne mogu ništa novo reći osim da ponovim ovo što rekao: Hristos vaskrse. To je izjava pobjede, izjava svjetlosti, izjava nade, uverenja života. Treba se uvijek posjećati na ove reči: Hristos vaskrse. Draga braće i sestre, mi smo danas slušali čitanje iz Svetoga Evanđelja koje nam svedoči o toj pobedi i o radosti koju je otvorio, po prvi put otvorio, objektivno zasnovao Gospod naš Isus Hristos. Ima mnogo ljudi koji se raduju, koji misle da imaju osnovu za radost, ali treba provjeriti. Radost ima svoju osnovu samo ako je u Gospodu Hristu. Hristos nas je, braćo i sestre, ponovo uveo u ono što je normalno, što je zdravo. Bog je stvorio život, ali je bilo potrebno da nas ponovo uvodi u život. Na početku istorije, na početku postojanja ovoga sveta i roda ljudskoga, Gospod je otvorio život i dao život svoje tvari, ali tvar se počela trovati smrću, grehom se zatrovala i greh proizveo smrt, pa je i nenormalnost. Pazite, svet je oboleo, svet koji se udalji od Gospoda, od Boga, taj svet oboli, jer ne može da bude zdrav osim u blizini Božjoj. Ne može da ostane u zdravom poretku osim ako živi po zakonima, u ustrojstvu Božjem.
Na prostoru sportskog centra u Futogu održan je sabor Janjana koji žive u Vojvodini. Organizatori i učesnike sabora je pozdravio preosvećeni vladika Bački gospodin Irinej.
Ovim najradosnijim pozdravom naše pravoslavne vere pozdravljam sve vas sabrane na ovom saboru Janjana, koji sada nisu više samo Janjani, nego i žive ima i novi zavičaj i ovde u Futogu i u Danatu i drugde i moglo bi se reći šire u Srbiji. Mislim da vaša okupljanja ovog tipa imaju značajnu poruku i jednu užu koja se tiče samo vas, a jednu širu koja se tiče svih nas, čitavog našeg naroda, a i drugih naroda. U čemu se ona sastoji? U tome da vi ste silom životnih prilika, a nažalost često i neprilika, napuštali svoj stari zavičaj, kao i mnogi drugi. Niste izuzetak, nego pravilo. Stekli ste novi zavičaj, to novo zavičaju ste primljeni, sami ste doneli sa sobom i bogatstvo svoga zavičaja, njegovih običaja i tradicija, njegove vernosti Bogu i rodu. I na taj način ste kao neka plodna biljka presađena na drugo mesto. Ali pritom, uzmejući ovakva udruženja i ovakva okupljanja, pokazujete da ne zaboravljate svoj prvobitni zavičaj. Ni oni koji su tamo još rođeni, ali što je također veoma važno, ni oni čiji su roditelji ili dedovi došli iz nekog od starih zavičaja, bilo gde u srpskoj krajini ili bilo kojem drugom srpskom kraju.
Sabrane je pozdravio i preosvećeni vladika Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije, poželjevši svima da se i u buduće sabiraju prije svega u crkvi Hristovoj, a potom na ovom i sličnim saborima.
Pozdravljamo od srca našeg dragog domaćina, vladiku Banskoga gospodina Irineja, i zahvaljujem mu što nam je omogućio ovaj sastanak i što nam se obratio svojim očinskim rečima i poučio nas o hrišćanskom životu i trajanju, o časti i obrazu. Pozdravljam sve učesnike ovoga sabranja i sveštenstvo i druge vjerne sa ovoga prostora i sa prostora eparhije Bihačko-Petrovačke. Želao bih pre svega da zapamtite očinske reči vladike Irineja upućene svima nama. Sa svoje strane, braće i sestre, dodao bih samo nekoliko rečenica koje su tipične za nas sa prostora eparhije Bihačko-Petrovačke i oblasti Janja. Ja vam rekoh i u hramu da ima neke stvari koje moramo neprestano osvežavati u svome sjećanju. Mnoge crte svoga ličnog lika i narodnog izgleda trebamo podebljavati, pojačavati, obnavljati, a neke, nažalost, treba i da brišemo.
Episkopi su poručili Janjanima, ali i svima koji su u različitim prilikama, a češće u neprilikama, bili prisiljeni da napuste svoje ognjište i svoj zavičaj, da znaju ko su i odakle su, da pamte i održavaju svoje običaje i da koliko i kako mogu pomognu onima koji su ostali u starom kraju. U subotu 25. aprila na 100. godišnicu iskrcavanja Anzaka, Australijsko-novozelandskog armijskog korpusa, trupa na Galipolju i početka velike galipoljske bitke, pomen palim junacima služen je u hramu Svetog Georgija u Kabramati. Pomen je služio protonamjesnik Nemanja Mrđenović, drugi paroh kabramatski, koji u svojoj besjedi istakao značaj junaštva australijskih mladića koji su se hrabro borili na strani Srbije i saveznika u Velikom ratu. Galipoljska bitka je za australijski narod značajna koliko za nas Kosovska bitka iz 1389. ali je značajna i za nas i za druge, jer su Australijanci i Novozelanđani za Galipolje prikovali više stotina hiljada turskih vojnika, čija bi namjena inače bila okupacija Grčke i odsjecanje odstupnice srpskoj vojsci, koja bi sa kraljem i praktično srpskom državnošću iščezla u vrletima albanskih planina. Anzaci su pomogli i u ograničavanju genocida nad Jermenima, koji je započeo upravo u navečerije Galipoljske bitke i čiji je biološki opstanak bio jednako ugrožen kao i opstanak Srba. Bogu hvala i junaštvo australijskih i novozelandskih vojnika, među kojima se našao i poneki Srbin, i Srbi i Jermeni su opstali, naša armija se pregrupisala na Krfu, formiran je Solunski front i dug Australijancima je donekle vraćen već 1918. kada su najbolji sinovi našeg naroda grudima probili front i slomili neprijatelja, rekao je u svojoj besjedi između ostalog protonamjesnik Nemanja Mrđanović. U subotu 25. aprila na obilježavanju 100. godišnjice iskrcavanja Anzaka i početka velike Galipoljske bitke.
Amin, neka je večan pomen ovim junacima koje smo večeras spomenuli, za koje smo se Bogu pomolili, a koji su pre ravno 100 godina započeli jednu junačku i herojsku borbu, kako smo pomenuli ovoj molitvi za krst časnih za slobodu zlata. Mi Srbi bi trebalo posebno da budemo zahvalni ovim ljudima, ovim herojima, junacima, deci ove zemlje i ujedno i ocima ove zemlje i ove nacije, ali i mnogim drugima. Mnogi od vas vjerovatno znaju da smo sinoć započeli sa obeležavanjem 100 godina od genocida nad jermenskim narodom, kada su bezbožni Turci pobili skoro 1,5 milijuna Jermena zato što su bili hrišćani i što su bili pravoslavni. Isto tako, sljedećeg dana ovi Anzaci koji su se iskrcali na obale, nećemo reći Turske, nego Male Azije, i gde su započeli borbu u Prvom svjetskom ratu koja je spasila ne samo Jermene, već i naš narod, jer su prihovali za tu obalu 315.000 turskih vojnika koji su planirali da odseku putanju povlačenja srpskoj vojsci, srpskom kralju i srpskom narodu, koji su se Božjom milošću spasili prelazeći albansku Golgotu. U albanskim gudurama ostalo je skoro 100.000 mrtvih Srba koji su krenuli u povlačenje, a da nije bilo ovih Anzaka koji su se suprotstavili Turcima, ne bi ni jedan preživeo i ni jedan se ne bi dokopao Krfa i ne bi mogao da učestvuje u pisanju najslavnije stranice istorije, ne samo našeg naroda, već uopšte svih slobodoljubivih naroda, a to je proboj Solunskog fronta i slamanje onih neprijateljskih trupa koje su bile okupirale našu otadžbinu.
U hramu Svete Trojice u Šapcu predstavljen je dokumentarni film Put Svete Porodice autora Hadži Dragana i Stefana Damjanovića, koji otkriva mnoge detalje o do sada nepoznatoj istorijskoj ali biblijskoj građi o životu Gospoda našega Isusa Hrista. Predstavljena je i knjiga Tajna Trojice mudraca, a prosvećenom vladike šabačkom gospodinu Lavrentiju Skanu je dodijelila najviša priznanja, zlatnu povelju i zlatnu medalju Nikola Tesla. Đakon Branko Ilić iz šabačke crkve Svete Trojice govorio je u izjavi za radio Slovo Ljubve da je vladika Lavrentije dobio priznanje zbog svega što je uradio na publikovanju dijela svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Vladika Lavrentije je dugogodišnji sakupljač dela svetog vladike Nikolaja još dok je bio u dijaspori episkop na zapadu, a potom i ovdje vrativši se u svoju otadžbinu na čelo eparhije Šabačke. On je sva ta sakupljena dela na zapadu sabrao i izdao u više navrata i zbog toga je zaslužio priznanje koje mu je dodelila Srpska kraljevska akademija naučnika i umetnika. On je reagovao, ne znam da li su slušalci vašeg radija uspeli da vide fotografije nastale u našem hramu na dodeli priznanja zlatne povelje i zlatne medalje. Vladika je bio oduševljen, naravno srećan zbog priznanja koje je dobio, ali svakako on jako skroman čovjek, nije se nadao tome, ali mi svi znamo da je on to zaslužio i drago nam je što su to ljudi Srpske kraljevske akademije prepoznali i dodelili mu najviše priznanje o njihove akademije.
Povodom svoje prve kanonske posjete njegovo preosveštenstvo, episkop srednjeevropski gospodin Sergije posjetio je grad Kaselu na nedjelju mironosica 26. aprila ove godine. Vladika Sergije je načelstvovao evharistijskim sabranjem u hramu Svetog kneza Lazara u Kaselu. Sasluživali su sinđel Metodije Marković kao i protonamjesnici Siniša Vujasinović, Mladen Janjić, Slaviša Spasojević i Aleksandar Perković. U toku liturgije vladika Sergije je odlikovao prezbitera Aleksandra Perkovića, paroha Kaselskog, dostojanstvom protonamjesnika. U svojoj besedi vladika je podsjetio na veličinu i djelo svetih mironosica i istakao revnost današnjih pobožnih žena i majki koje revnosno vaspitavaju svoju djecu u vjeri pravoslavnoj. Vaskrsli Gospod naš Isus Hristos među prvima se javio ženama mironosicama po svome vaskrsenju, koje su to prve objavile svetim apostolima tu nezalaznu i najradosniju vijest života vječnog, radost nad radostima, kazao je vladika Sergije. Nakon liturgije održan je prigodan kulturno-umjetnički program trudom najmlađih parohijana iz Kasela, potom je upriličena za sve prisutne trpeza ljubavi trudom crkvene opštine Kasela i blagočestivih parohijana.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomjesnih crkava. Nekoliko dana uoči izlaganja usmenih argumenata u Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država o pravima država da definišu brak kao zajednicu jednog čovjeka i jedne žene, više od 30 vjerskih lidera koji predstavljaju desetine miliona građana iz raznih vjerskih zajednica širom Sjedinjenih Država potvrdili su svoju posvećenost braku i vjerskim slobodama. Otvoreno pismo naslovljeno Odbrana braka i prava vjerskih sloboda objavljeno je 23. aprila. Među potpisnicima pisma je visoko prosvećeni Dimitrije, arhijepiskop Američke i Konstantinopoljske patrijaršije, predsjedavajući sabora kanonskih pravoslavnih episkopa u Sjedinjenim Američkim Državama. Pravoslavna crkva čvrsto vjeruje da je brak sveta institucija jednog čovjeka i jedne žene i da zaštita vjerskih sloboda doprinosi stabilnom i slobodnom društvu. Naša je nada i molitva da će ovo pismo nadahnuti druge, posebno one u javnoj službi, da prigrle ove principe, kazao je arhijepiskop Dimitrije. Iako, nažalost, sve okolnosti ne dopuštaju da djecu odgajaju oba roditelja, smatramo da brak kao zajednica jednog čovjeka i jedne žene pruža optimalne uslove za rađanje i podizanje djece. Iz ovog razloga čvrsto smo uvjereni da crkva i društvo treba da sarađuju na jačanju jedinstvene veze muža i žene. Vjerski lideri su istakli potrebu za obostranim poštovanjem, završivši pismo izjavom o njihovoj dužnosti i ljubavi prema svima. U ovome, kao i svemu što radimo, motivisani smo našom ljubavlju prema Bogu i bližnjem. Ova se ljubav proteže i na one koji se ne slažu sa nama po ovom pitanju. Dobrobit muškaraca, žena i djece koju su začeli tjera nas da ustanemo za brak kao zajednicu jednog čovjeka i jedne žene, stoji u saopštenju.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije da čujemo prognozu vremena za sutra. Na jugu Crne Gore sutra će preovladavati pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na sjeveru tokom jutra oblačno sa slabom kišom, na višim planinama sa susnježicom i snijegom. Tokom dana očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 3 do 9, na jugu do 15, maksimalna dnevna od 7 do 16, na jugu do 23 stepena.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno da čujemo najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je novo izdanje emisije Radenka Lacmanovića Vjerom kroz život. U 22 sata na programu je emisija Prvi svjetski rat. Emisiju uređuju i vode naši kolege Danilo Radović i Pavle Božović. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, ovo je bila informativna emisija Radio Svetigore, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji, s Bogom.